ኣብ ብራዚል ንልዕሊ 4 ዓመታት ንናይቲ ከባቢ ጥንታውያን ተወለድቲ ሃገር ዓሌት ካብቲ ዘጓንፎም መከራ ንምንጋፍ ቤት ምክሪ ናይ ጥንታውያን ተወለድቲ ሃገር ሓልዮ ልኡካን ወንጌል ብምቋም ዘገልግሉ ዘለዉ ናይ ሳን ፌሊክስ ሊቅ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፔድሮ ካዛል ዳሊጋ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ተነፊግዎም ንብዙሕ ፀገም ንዝተቓልዑ ቀዳሞት ተወለድቲ ሃገር ሓልዮ ብዝፍፅምዎ ኣገልግሎት ምክንያት ንናይ ሞት ሓደጋ መጥቃዕቲ ተቓሊዖም ከም ዝርከቡን ኣብ ልዕሊኦም ዝፍነው ዘሎ ናይ ምፍረራሕ መጥቃዕቲ ሞት ምክንያት ካብቲ ከባቢ ከም ዝወፁን ብፍላይ ድማ ናይቶም ጥንታውያን ደቀባት ንብረት ዝኾነ መሬት ምንዛዕ ብምቅዋም ንፍርድ ቤት ብዘቕረቦ ክሲ መሬት ናይቶም ደቀባት ንክምለስ ብምክርኻር ፍርድ ቤት እውን ንዘቕረቦ ክሲ ተቐቢሉ ነቲ ናቶም ሕቶ ዝድግፍ ውሳነ ክህበሉ ምዃኑ ብዝንገር ዘሎ ዜና ምክንያት ኣብ ልዕሊኦም ዝመሓላለፍ ዘሎ ናይ ሓደጋ ሞት መጥቃዕቲ ካብ ከባቢኦም ንክወፁ ከም እተገዱ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። እዞም ተወላድ ስፔን ወዲ 84 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ኤኳቶርያል ጊኒ ን7 ዓመት ዘገልገሉን ቀፂሎም ኣብ ብራዚል ን44 ዓመት ዘገልግሉ ዘለዎ ምዃኖም ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።